ikalawang aklat ni Samuel, kasampung kabanata. At nangyari pagkatapos nito na ang hari ng mga anak ni Amon ay namatay, at si Hanun na kanyang anak ay naghari nakahalili niya. At sinabi ni David, aking pagpapakitaan ng kagandahang loob si Hanun na anak ni Naas, na gaya ng pagpapakita ng kagandahang loob ng kanyang ama sa akin. Sa gayon, nagsugo si David sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama. At nagsiparo ng mga lingkod ni David sa lupain ng mga anak ni Amon. Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Amon kay Hanun na kanilang Panginoon, nakalam bang pinararangalan ni David ang iyong ama? Kaya siya nagsugo ng mga taga-aliw sa iyo. Hindi ba nagsugo si David ng kanyang mga bataan sa iyo upang kilalanin ang bayan at upang tiktikan at upang daigin? Sa gayon, kinuha ni Hanun ng mga lingkod ni David at inahit ang kalahati ng kanilang balbas at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna sa kanilang pigi at pinayawan. Nang kanilang saysayin kay David, siya nagsugo upang silubungin sila sapagkat ang mga lalaki ay totoong nangapahiya. At sinabi ng hari, maghintay kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ang inyong balbas at kung magkagayon, magbalik kayo. At nang makita ng mga anak ni Amon na sila ay naging nakapopuot kay David, ang mga anak ni Amon ay nangagsugo at tinupahan ng mga taga-Syria sa Beth Rehob at ang mga taga-Syria sa Soba na 20,000 naglalakad at ang hari sa Maaka na may 1,000 lalaki at ang mga lalaking taga-Tob na 12,000 lalaki. At nang mabalita ni David, kanyang sinugo si Joab at ang buong hukbuan ng makapangyarihang mga lalaki. At ang mga anak ni Amon ay nagsilabas at nagsihanay ng pakikipagbaka sa pasukan sa pintuang bayan. At ang mga taga-Syria sa Soba at sa Rehob at ang mga lalaking taga-Tob at mga taga-Maaka ay nanggagbubukod sa parang. Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nauumang laban sa kanyang harapan at likuran, siya pumili ng lahat ng mga hirang na lalaki sa Israel at pinaghahanay niya laban sa mga taga-Syria. At ang nalabi sa bayan ay kanyang binigay sa kamay ni Abisay na kanyang kapatid at kanyang pinaghahanay laban sa mga anak ni Amon. At kanyang sinabi, kung ang mga taga-Syria ay maging malakas kay sa akin, iyongan tutulungan ako. Ngunit kung ang mga anak mo ni Amon ay maging malakas kay sa iyo, ay paparoon nga ako at tutulungan kita. Magpakatapang ka at tayo magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos. At gawin nawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. Sa gayon nagsilapit si Joab at ang bayan na kasama niya sa pakipagbaka laban sa mga taga-Syria at sila nagsitakas sa harap niya. At nang makita ng mga anak ni Amon na mga taga-Syria ay nagsitakas, sila naman ay nagsitakas sa harap ni Abisai at nagsipasok sa bayan. Ngayon bumalik si Joab na mula sa mga anak ni Amon at taparoon sa Jerusalem. At nang makita ng mga taga-Syria na sila ay nasasahol sa harap ng Israel, sila ay nagpipisan. At nagsugo si Hadadezer at dinala ang mga taga-Syria na nangaroon sa dako paroon ng ilog at sila ay nagsiparoon sa Helam na kasama ni Sobak na puno ng hukbo ni Hadadezer sa kanilang unahan. At nasaysay kay David at kanyang pinisan ng buong Israel at tumawid sa Jordan at naparoon sa Helam. At ang mga taga-Syria na nagsihanay laban kay David at nagsilaban sa kanya. At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel at pumatay si David sa mga taga-Syria ng mga tao ng 700 karo at 40,000 na nangangabayo at sinaktan si Sobak na kapitan sa kanilang hukbo na nupat na materoon. At nang makita ng lahat na hari ng mga lingkod ni Hadadezer na sila ay nasahol sa harap ng Israel, ay nangakipagpayapaan sa Israel at nangaglingkod sa kanila. Sa gayon ang natakot ang mga taga-Syria na magsitulong pa sa mga anak ni Amon.